mina ngumama okhulile engake ngiziveze igama la ngifuna ukuphendula ubaba lo othi unkomo wathengisilizwe. Nxa eza ukuthi unkomo wathengisilizwe walithengisa ngayiphi indlela unkomo le? Unkomo wayevikela igugura kundi le eyayibulala abantu, yikho wabumba iyunithi lo mgaba isikuthi wathengisilizwe. Kambe wayezathengisa ilizwe njengoba walilwela ilizwe kangaka, iphume siya khatshana esiyalwela ilizwe, kuhamba amazwe ngamazwe leli ilizwe ngesikhathi seliwiniwe ilizwe sokuthi ungumthengisi ngaliyithengise bani, wathengisa bani. Mina wayevikela lokhu wokubulawa kwabantu, wakubona kungcono ukuthi avume lokho kwakutsho umgaba. So nxa seliza kuthi ungumthengisi, wena othi ungumthengisi wenzani, uyini wena, wenzani elizweni?